Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете.
Лидер незарегистрированной организации «Молодый фронт» Дмитрий Хвидарук пробудет у шпитали до понеделка 17 снежня. Молодофронтовец потом будет некий час находиться дома и наведываться у районную поликлинику. 12 снежня под час разгону демонстрации за незалежность, примеркованной до визиту российского президента Владимира Путина в Минск, бойцы спецназу милиции жорстко сбили Дмитра. Коли он лежал на приступках, спецназовцы били его ногами, покуль он не стратил притомность. Далее расповедая Любов Лунёв.
Змітер Хвідарук хутка ідзе на папраўку. Хлопца наведвае вялікая колькасць людзей. У асноўным гэта сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У шпітальнай палаце нумар 314, дзе ляжыць Змітер, каля ягонага ложку, садавіна, сокі, цукеркі, лялькі, усё тое, што не змясцілася ў лядоўні і што прынеслі наведвальнікі. У пятніцу ўвечары нехта выклікаў міліцыянтаў, каб яны выправадзілі наведвальнікаў з палаты, бо іх было занадта шмат, гаворыць Змітер Хвідарук.
Щодня лекары дають пігулки, роблять різні необхідні процедури. Ось завтра так само, коли речки будуть робити. Вдячно, що навідують шмат людей мене. Ну і так само не вдалося тут без екстесу, бо дуже шмат людей приходять. І, наприклад, вчора вечором навіть прийшлося викликати міліцію, щоб видали всіх навідувальників поздно вечором, які прийшли до мене. Ну, навідують лідери всіх політичних партій.
Нагадаем, Змітра Хвідарука привезли у шпіталь у непритомным стане. У гісторії хвороби написано, що його збили супрацовники міліції. Праз некалькі годинов після того, як молодофронтовець трапив у шпіталь, Держдепартамент США осудив збиття Змітра і жорсткий разгон мирної демонстрації. Пазней з крытыкай у бок беларускіх уладаў выступілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і палітыкі. Апроч Змітра, да медыкаў звярнуліся некалькі ўдзельнікаў акцыі з рознымі траўмамі. Гаворыць Павел Севярынец.
Тое, што да Змітра ў бальніцу зараз прыходзяць кожны дзень дзясяткі людзей, і тое, што гэта бачыць медперсанал, это бачаць хворыя, робіць вялікую справу беларускай салідарнасці. Літаральна ўжо ўся больніца поўніцца чуткамі пра тое, якія амбасадары, якія палітыкі, якія журналісты, якія замежнікі завітвалі да Змітра сёння. На ягоным ложыку сімболіка маладафронтаўская. Гэта ўсё безумоўна вельмі ўражвае. І нават калі выклікалі міліцыю, міліцыянты прыходзілі з такім вінаватым выглядам, не шчыравалі там, што называецца, бо бачаць і разумеюць, наколькі моцная салідарнасць.
Змітра выпішуць 17 снежня. Больш за тыдзень ён будзе знаходзіцца дома, бо яму пэўны час нельга мець фізычныя нагрузкі. Справу па факце збівання міліцыянтамі актывіста моладзевага дэмакратычнага руху распачынала міліцыя. Паводле законодавства, крымінальныя справы, у якіх у якасці парушальнікаў падазраюць супрацоўнікаў міліцыі, мусіць расследаваць пракуратура.
Пра лікаванне збітага спецназаўцамі Змітра Хвідарука распавядала Любоў Лунёва. Нагадаю, Змітер пратэставаў супраць візіту ў Менск расійскага прэзідэнта. Тым часам учора завяршыўся афіцыйны візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. У часе гэтага візіту была падпісаная дамова пра выдзяленне Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў, а таксама заяўлена пра падтрымку Менскам пазіцыі Расіі ў спрэчцы вакол аб'ектаў амерыканскай сістэмы супраць ракет абароны ў цэнтральнай Еўропе. Наш карэспандэнт Уладзімір Галот папрасіў беларускіх палітыкаў і палітолагаў ацаніць вынікі візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь і выказаць меркаванні аб яго магчымых наступствах.
Былы міністр знешнеэканамічных сувязей Беларусі Міхаіл Марыніч так разважае пра візіт Уладзіміра Пуціна.
Какую цель ён преследаваў?
Якую ён меў мэту? Гэта прытоена за сямі пячаткамі. Бо прыязджаюць на два дні дзеля таго, каб толькі паабяцаць крэдыт і сказаць збітыя словы пра славянскае братэрства. Выглядае сумнённым. Мне падаецца, што за гэтым нешта хаваецца. Перадусім, кан'юнктурныя палітычныя пытанні. Бліжэйшым часам нешта раскрыецца. Візіт быў кан'юнктурным, але дзеля чаго, пакуль невядома.
Ну, ради чаго, пока неізвестна.
Палітолог Андрей Фёдоров звертає увагу на офіційне повідомлення, з яких витікає, быццам баки обмірковували виключно економічне питання.
Я в це не вельми веру. 4 години обмірковувати те, що вони підписали, це, на мій погляд, крыху занадто. Да і вигляд там був доволі стомлений, на мій погляд, не вимагало це такої праці тяжкої, те, що було. Дякую Богу, що покуль що не відбулося ніяких проривів в інтеграційному будівництві. Там тебе ні конституційні акти, ні єдиної валюти. Ну, але все ж це, мені здається, тільки часово. Все рівно з російського боку буде протягуватися тиск. Можливо, зараз будуть працювати більш про економіку, але просто так Білорусь вони не відпустять.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький відзначає бідність інформації про гэты візит.
Чому я вирішив просто зробити паузу, виждати, ну що, даже должно вистрілити, ну не може бути такого. Двоє суток проговорити о том, що кредит дати і сказати, що газ ми не повисимо, да? Надо ж знати, за що.
Старшиня Верховного Совету 12-го скликання Мячеслав Гриб твердить, що візит Владимира Путіна свідчить про те, що в Росії застається політична зацікавленість до Білорусі.
Своєї сусідньої країни, яку, по-моєму, вона міркує використати у перемовах з Сполученими Штатами Америки, які міркують поставити певні ракети у Польщі і в Чехії. Хоча в гэтым там ніхто нічого не казав, але ж так само було зрозуміло і з виступу Олександра Лукашенка в тим, що ми будемо сприяти авторитету політичної вазі Росії всіми, так сказати, намаганнями, які нам махчима. Ну, це не виключає, що територія може бути представлена під нові ракетні узброєння Російської Федерації.
З вашого пункту глядження, це не суперечить Конституції положення об нейтралітеті?
Суперечить. Але хто на нас вельми много зважає уваги на Конституцію? Вона ж порушається, порушається кругом. І тут зроблять ніякі зауваги, спасилки і відійдуть від цього питання.
заявив «Свободі» В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за тисячу кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російському «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за тисячу кубометрів. Рост кошту на газ у «Газпромі» зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть мінятися тільки так, як це предугледжено у літочнім контракті поміж «Газпромом» і «Білтрансгазом». Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Но он же сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат. Может, какую-нибудь атомную станцию построят у нас. Я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, то не было такого уважения. Ты не чувствовал какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то укрепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то... Это ж наши братья. Мы должны быть вместе.
Мабуть, Беларуси это выгодно. Все-таки ж соседняя, братняя страна. Такое дело.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны. Ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Ну не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала. Мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я веду, я напряжаю по поводу кредита. Ну вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Мінчуки розважалі, що зміниться після візиту Путіна у Білорусь. На гэтым жа питанні сфокусована і наша завтрашня передача «Праскі акцент». Слово і автору Юрі Дракахрусту.
Дзеля чаго Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чаму ён нарешті пагадзіўся даць Беларусі крэдыт у 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэтыя і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў.
Слухайце праскі акцэнт на нашых хвалях заўтра. Говорить Радио Свобода. Сьогодні у Гомелі місцеве управління КДБ працягувало перетруси житла активістів опозиції та їхніх свояків. Уранку супрацовники КДБ провели перетрус у квартири намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацори. Поводле словов політика, сконфіскованы невеликі наклады малоформатных газетаў «Свобода», «Калинка», некалькі листовок у оборону молодого активіста Дмитра Дашкевича, плакат Дзе Захаранка, а таксама деловые паперы з ягонай асабістай течкі. Затым супрацоўнікі КДБ павезлі Владимира Кацору ў вёску Шарпілаўка Гомельскага району, каб зрабіць ператрус у хаце цешчы апазыцыйнага актывіста. Ператрусы звязаныя з распаўсюдам у Гомелі улётак пра замоўлены на 16 снежня мітых супраць адмены сацыяльных льготаў, дазвол на які гарадскі выканаўчы камітэт не даў. КДБ шукае улёткі і капіявальную тэхніку. Негледзячы на ператрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Мінску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і 6 супраць адмены льгот. У тым ліку ў Мінску было накіравана каля 140 заявак. Аднак, паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі 2 пікеты – у Магілёве і ў Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Ну, завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Мінску каля 140, то я думаю, что каля 80-100 пикетов в городе Минску пройдет. Так само пройдут пикеты и в других городах республики, где мы будем сустракаться с людьми, материалы им давать, и газету, и листовки. Мы домовились с лидерами партий, которые уходят в склад объединенных домашних сил, что завтра они будут не только в Минску. Я сам поеду в Могилев. Проблемы, наверное, будут, потому что улады не дадут. Там, где люди будут обозначать этот пикет транспарантами, лозунгами какими-то, там могут быть проблемы с уладой. Але будем завтра отсочивать эту ситуацию.
Поводле спадара Ухналева удельники акции будут потребовать замены социальной политики уладов.
Социально-ориентированная держава, якая прописанная у нашей Конституции, заканчивается 17 снежня, коли уступая у силу законы, якія были приняты по социальной гарантии.
Поводле Валерия Ухналева, организаторам акции было тяжко вырабить информационные материалы. До активистов, якія подавали заявки, наведываются милицианты, их выкликают у администрацию и робят попереджение. Поводле активиста Объединенной громадянской партии Игоря Шинкарика, улады не дозволили ни в один 44 пикетов у Менску, якія замовляли партийцы.
Мы такие зробим плавающие пикеты, все, что обланавали, все зробим, але партизанские.
До прикладу Валентине Полевиковой улады не дозволили провести пикет у дворы своего дома. З Мінгарвыканкаму пришел лист, у яким сказано, что проведение массовых мероприемств не допускается на отлеглости меньше за 50 метров от территории организации, якія забеспечваюць обороноздольность и безпеку державы и життядейность насельніцтва. Спадарыня Полевікова сказала.
Тут есть ведомая гимназия, где учится внучка президента Лукашенко. Я думаю, что обороноспособность этой установы и обеспечивается.
Сябра политрады Объединенных Демсилов Александр Бухвостов относно забороны социальных пикетов сказал, что это полное безмежье.
Они рассчитывают, что они этим задавят формирующийся протест против власти. Запретом никогда не решали проблему. Но придет время, когда уже никто на это не будет смотреть.
Сказав сябра політради Об'єднаних демократичних сил Олександр Бухвостов. А далі говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули в Менському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць адміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менску і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки два пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиротрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиротрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Цена російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посиланням на криниці у Газпромі. Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені. Говорить Радіо Свобода, на черзі огляд подій життя білоруських політв'язнів. Дмитра Дашкевича підтримали активісти міжнародної амністії. За що покарали штрафом Ольгу Казуліну? Тетяна Клімова розцінює премію «Хартії 97» як признання намаганням усієї її сім'ї. Новини з життя політв'язнів збирав Олег Грузілович.
На будущем тижні почнеться процес над Артуром Фінкевичем, якому погрожає 3 роки зневолення. 2 роки хімії за політичні графіці юнак уже відбив. Як тримається Артур Фінкевич, якого амаль 2 місяці тримають у Могилевському слідчому ізоляторі? Адвокат політв'язня Ганна Рибалка розповіла.
Я ходила нормально, без проблем, как бы, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там в нормальных отношениях, как бы ему там особо жизни не портят. Да. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рибалка поведомила, что еще до суду наведает Артура Фінкевича, как будто докладнить некоторые питания относно будущего суду. Поводле адвоката, збольшага Артур до процесу падрыхтаваўся. Ён не разгубіўся і спадзяецца на лепшае, кажа адвакат. Сотні актывістаў арганізацыі «Міжнародная амністыя» праз беларускіх правабаронцаў даслалі лісты падтрымкі Дмітру Дашкевічу і Александру Казуліну. Гэтыя каляровыя лісты правабаронцы склалі ў выглядзе папяровых жураўкаў, злучылі разам і прынеслі ў прыёмную міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Актывісты прасілі перадаць жураўкаў палітзняволеным Дмітру Дашкевічу і Александру Казуліну. Дзяжурны міліцыянт паабяцаў выканаць просьбу. Паводле праабаронцы Валенціна Стэфановіча, гэта не першы раз, калі міжнародная амністыя дасылае Змітру Дашкевічу ў калонію сімвалы надзеі папяровых жураўкаў.
Калі адвакат туды прыязджаў і сказаў, што яму прыходзяць лісты разгорнутыя, я не мог зразумець, што гэта. Аказаецца, цэнзары разварочваюць гэтых жураўлёў і аддаюць яму ў выглядзе чыстых аркушоў паперы. І ён ужо яму патлумачыў, што гэта гэтыя жураўлікі, якія робяць сябры Amnesty International, якія падтрымліваюць усіх зняволеных з Беларусі.
Супрацоўнікі ДАІ ў цэнтры Менска затрымалі аўтамабіль Вольгі Казулінай, дачкі былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Увагу на аўтамабіль Казулінай міліцыянты звярнулі таму, што маладая жанчына сігналіла, калі праязджала ўздоўж Кастычынскай плошчы, дзе ішоў несанкцыянаваны мітынг прадпрымальнікаў. Зараз госці пагражае вялікі грашовы штраф, дагэтуль ёй не вярнулі правы кіроўцы. Маладая жанчына мяркуе, што насамрэч яе збіраюцца пакараць за выказаную салідарнасць з мітынгуючымі прадпрымальнікамі. Нагадаю, бацьку Вольгі Казулінай Александра Казуліна ўтрымліваюць у віцебскай калоніі. Палітыка прысудзілі да 5,5 гадоў зняволення паводле вінавачання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Міжнародная амністыя прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення. Праваабарончая арганізацыя «Харта-97» ўшанавала Тацяну Клімаву прэміяй за асабістую мужнасць у барацьбе за правы чалавека. Вось як жонка палітвязня пракаментавала гэтую ўзнагароду.
Полагаю, заслуга получения этого звания принадлежит не мне одной, но всей нашей семье. Маме Андрея, особенности детям, которые тоже участвовали в пикетах, настрадали за это время. И, конечно, героической деятельности моего мужа Андрея Климова.
Андрей Климов третий раз отбывает покарание с неволением. Гэтым разом ему дали 2 года строгого режима за артикул в интернете. Суд вырашил, что былы депутат закликал до захопу улады. Международная амністия признала Андрея Климова вязнем сумления.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежевания.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Говорить Радио Свободы на черзе наша традиционная субботняя передача.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру, уверен.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Верю, веру у светлую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» журналист Змітер Дзядзенка.
Есть вера из великой литеры, у Бога, у Батьковщину. И есть вера из малой литеры, у правды, якая болит тебе. Я веру, что одночи замежные фундаторы перестанут давать белорусской оппозиции гроши на змагання с диктатурой, а дадут только на перемогу. Бо я памятаю, что дзеяслов змагаться мае незавершенное трывание, а перемогчи – завершенное. И так хочется завершить нарешті гэты период, каб ісці далей. Бо процесс дзеля процессу нормальным людям приносит задовольнение зусім у іншой сферы. Як веру и в тое, что нарешті люди, якія называются белорусскими политиками, перестанут наракать, что им достався кепский народ, а зазернуть у люстерка. И после этого, веру, мои сябры смогут повертаться с далеких Варшавов и Вильнев. И перед ими не будет стоять выбор – заставаться за мяжой, альбо сидеть тут на грантовой иголце, на яку их подсаживают политимитаторы. И не смогут сами выбирать, где им учиться альбо працевать. Як журналист, я веру, что моей корпорации будет проведен аудит по гамбургским рахунку. І тады перастане лічыцца здольным і таленавітым журналістам, напрыклад, чалавек, з чыёй рукі з'явіўся на свет радавы Лосяў. Альбо чалавек, які імкнецца выкарыстоўваць дзеля ўласных карыслівых мэтаў першую беларускую газету. Я веру, што беларусы здатны разбірацца ў тым, дзе ім прапануюць цукерку, а дзе толькі бліскучую абгортку ад яе. І ў тое, што яны не дадуць веры чалавеку, які на прамілы Бог клянецца, што багоміць родную мову, але менавіта таму і не карыстаецца ёй. Бо ён, бачце, не хоча наживацца на такім святым капітале. Што ж, не ўсе, мабыць, робіць высновы з прыпавісці пра закапаны ў зямлю талент. Як аматар прыгожага пісьменства, я веру ў тое, што нашым чытачам трэба зусім не шаманскія камлані на тэму «Наша літаратура самая лепшая ў Еўропе». Ім трэба якасныя творы, прыгодніцкія і філазофскія, фантастычныя і рэалістычныя, пра цяпершчыну і мінуўшчыну. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавек у тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават з гарчычнае зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру «Свабоды».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з паэтам Алегам Мінкіным, развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца, а таксама гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго занатоўкі ў аўтарскім чытанні.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў Радыё Свабода, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России. На агледзіны. Гэта быў такі выязны кансіліум. Паглядзіце на Лукашэнку і давайце разам падумаем, што нам з ім рабіць далей. Пераканайцеся самі, што гэты чалавек нічога не зразумеў і нічога не вывучыў, куды рухаецца свет і сама Расія за апошнія 15 гадоў.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать? Как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
У программе «Звонки на свободу» слухачы абмяркоўваюць вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск, адгукаюцца на несанкцыянаваную вулічную акцыю за незалежнасць Беларусі, а таксама спрачаюцца з іншымі слухачамі.
Почув я вчора у телефонуванні одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би його то ще докладити. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з нею приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. «Беларусь без России ничего не стоит». Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратилась в Сберкассу даже, к нашим чиновникам. Это вы сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные каштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент. А это вера.
Агляд телефонування у слухачів «Свободи» підрихтував Єгор Майорчик.
Говорить Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода». Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живой эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз. Номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 98-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У мінськім видавецтві «Логвіна» вийшла книга Олега Мінкіна «Пінати». Гэта третья книга автора, які гучно заявил про себе у середине 80-х. Апошнія полтора десятигоддзя Олег Мінкін живе у Вільні. З ім размаўляе Валентина Аксак. У бібліотеці і часопису «Дзеяслов» вийшла книга Анатолія Кудраўца под назвой «За дальнім причалом». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля двух дзясяткаў кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацімкі ў аўтарскім чытанні. У менскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Алега Мінкіна «Пенаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Алег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гаспадар Алег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пенаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. Прынамсі, тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пенаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить он такий вельми важний для мене, і тому мусить цей вірш і дав назву всій книги.
Першае знаёмства з пенатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю сурму, якая ўжо даўно стала бібліяграфічнаю рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю, з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасным. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, нягледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзіць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершаў выкарыстаны, вядомы яшчэ з японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Лада Мэка Норведа. Такая вот, как он поравновал менавіта структуру этого сборника Лады Мэка, как доминок водится, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачасная. Там можно сустрець верш, написанный совсем недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля расколіны, якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобнаю кнігай вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтнай кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у пенатах сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведара Ніцкі. Дзеля чаго выпітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такі творчы прыём, мне проста лягчэй пішацца. А наогул было жаданне, я тады супрацоўнічаў у нашай ніве, стварыць такога яшчэ аднаго паэта. В іншай асабовасці, чым Алег Мінкін, закрутіць вакол гэтага не толькі вершы, па-першае, і вакол гэтага літаратурную крытыку, розныя артыкулы пра яго. Ну, такое міфічнае нешта стварыць, такое загадкавае. Былі спробы напісаць кнігу неіснуючую Федара Ніцкі «Шарая гадзіна». Ну, тыя вершы, якія былі напісаныя Ніцкамі, яны органічна пераліліся ў мою ўласную творчасць. Леонидская и я, это люди разные.
І знову хочеться вернутися до вірша, який дав назву книзі. У їм відчувається така моцна туга чоловіка, який давновато з'їхав з рідних мястин. А ви не збираєтеся вертатися у Білорусь з Вільні?
Зараз я доволі комфортно живу в Вільні, але, напевно, вернувся б і в Білорусь жити. Особливо в тій місцині, де народився. Ну, що таке ностальгія по родині? Це у мене, напевно, ностальгія по тих місцинах, де я народився, а навіть, може бути, у тим часі, в якому я народився, там, жив, маленький був. Тому що ну, я спробував туди приїжджати, де я народився, але якби у спомінах усе куди пригажіше, а те, що бачиш, воно ну, зовсім не таке. А знову від'їжджаю, знову хочеться повернутися. Може бути, в дитинство хочеться повернутися. А так, в принципі, я не відчуваю себе одерваним від Білорусі, бо Вільня, Адмінська близько. Тут всілякі, грубо кажучи, тусовки відбуваються білоруські, зустрічі. Тому такої немає віддаленості, одерваності.
А чи буде презентація вашої нової книги у Білорусі і у Мінську з вашим уділом?
Редактор обіцяв, що буде презентація після 15 грудня.
Я думаю, що усі прихильники давні і нові вашої творчості будуть з нетерпінням чекати гетеї імпрези.
З поетом Олегом Мінкіним гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки стало видання нової книги Мінкіна «Пінати», у якою увійшли як нові, так і раніше вірші поета. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Міхася Тичини про книгу літературних портретів Анатолія Кудрявця «За дальнім причалом».
Барановицького державного університету звольнений викладчик кафедри історії і філософії, молодий кандидат історичних наук Анатоль Трофімчик за те, що їздив на міжнародні наукові конференції.
Любое лишнє слово може притягнути звольнення з університету, і таких звольнених, як я, лік іде вже на десятки чоловік.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» слухається у нашому ефірі завтра. У бібліотеці часопису «Дієслов» вийшла у світ книга Анатолія Кудрявця під назвою «За дальнім причалом». У її увійшли есе про Василя Бикова, Олеся Адамовича, Янку Бриля, Владимира Короткевича та інших слинних білоруських письменників. З ними автор був у сябровських дочиненнях. Книга літературних портретів Анатолія Кудрявця у полі зроку критика Міхася Тичини.
І приходить час збирати камені, і час писати успоміни. У Анатолія Кудрявця гэта відбувалося вельмі натурально і просто. Одна з особливостей у його творчого дару – був знешній штуршок, подія. У одному випадку юбілей колеги по письменницькому цеху, у другім – зыход у інший паралельний віртуальний світ письменника з великої літери, цану якому добре ведаєш. У любим випадку все вирашає в остранное отчувание себе у истории литературы, истории народа, уникальное отчувание историзму моменту, его незворотности и изместовности. Выдатный прозаик Ян Скрыган, творчий портрет якого створан у эссе «В узлы памяти, життя и лёсу, самой истории», доверяючи Кудрявцу свой литературный архив, надписал на пакунку Анатолию Павловичу «На схованье». Не на схов, не на схов, не на захаванне, на сховань. Цитую. «Мовавет і мовалюб, і мовотворца Скрыган», заключає автор, «заставався верним собі». Конец стати. Час минув, і ёсць потреба расчыніць сховань. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторія кахання да жанчыны, про якую, не унікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Іван Алексеевич Алексеевича уже не стало. У ее семейном архиве заховывается более за 1000 листов переписки, где сгадываются имена и прозвища Дубовки, Звонока, Пальчевского, Хведоровича, Шушкевича, Граховского и інших, кого сталинизм кинул у лядовые высылки на покуты и изоляцию, и кому пощастило выжить, вернуться на родину. У эссе «Подорожье Олеся Адамовича», який открывая книгу, створены уражливый психологичный обрыз письменника. Цитую. «Кто был близко знакомы с ним, той добро ведал, який это был моторный человек. Ни хвилины без працы, ни працы, то идеи працы, идеи частей за все нечаканой, ни на что не подобной, махчима навод практично нереальной, але заусёды притягальной, узрывной, эффектной. Об гэтым сведчать ягоные записные книжки. Поводле вызначения Кудраўца, цитую, «трапяткія рентгенограмы душевного стану яго». И одночасова гэта сконденсованная рентгенограмма часу, эпохи, конец статы. Так мы уступаем с допомогой автора и его героев у великий свет змагання и поразов, триумфов и катастроф, у свет, які становится. Залежность автора от его героев достатково видовочная. Як не перехопить лирично-роздумную интонацию Янки Брыля, цитую, «И он не с тых добраньких, что николи не скажа заробленного строгого слова, ни сябру, ни ворогу. И он добрый той справедливой активной добротой, якая разумея, что зло – это тое ж пустозелье, и коли с ним не воевать, коли его не выполвать, оно съесть, заглушить усё кругом». Конец статы. Во вспоминах про Василия Быкова межволи звертаешь увагу на сторонку, где вачыма молодого тады литератора убачана, як на трибуну 5-го съезда Союза письменников Беларуси узыходить Василий Владимирович, починая говорить про тое, что наша литература переживая кризис, яе закировали, занянчили, и як, цитую, «у президиуме раптом отбылся непродугледжаный ритуалом рух. Машеров демонстрационно устал, худким кроком пересек сцену и зник за кулисами. Все заразумели. Господар злуется, господару нечто вельми не сподобалось». Во вспоминах про Быкова оригинально показано не только, что такое слово Быкова, але и что такое молчание Быкова. Текст завершается высновой. «Вечность, не ведая ни грантов, ни медалёв, у яе есть только одна узнагорода – память. И она выдается посмяротно. Менавіта память, выхопливая на дальнем причале, и у гэтым сэнс назвы книги, постати Ивана Мележа, у Владимира Короткевича, Михася Стральцова, Варлена Бечика, у Владимира Верамейчика, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы: «Хачу, каб неслись бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прогучали развагі критика Михася Тичини про книгу літературних портретов Анатолія Кудраўца «За дальнім причалом». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гутерка з поетом Миколом Аурамчиком і його мемуарні записи у авторськім читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули в Менському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супраць адміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиратрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиратрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посилкою на криниці у «Газпромі».
сёлетняя цена газу складае $100 за 1000 кубометров. Белорусские политики меркуют, что не все вчерашние домовы Александра Лукашенко и Владимира Путина огучены.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. На творчому рахунку Мікола Урамчика каля 20 книг поезії, видадзених амаль за паўстагоддзя активного життя у літературі. І тільки недавно 87-годовий поет почав писати мемуари. У видавецтве «Мастацкая література» побачила свет книга успоминов «Знайомые постаці». А книгу аналогичного жанру под назвой «Бывальщина» он пише у стол, не спадзюючися на публикацию ближайшим часом. Поэта на его найменской кватеры наведал Михась Скобла.
Микола Яковлевич, я ведаю, что вы сталый слухач Радио Свобода. А коли вперчиню вы почули его позывные и словы «Говорить Радио Свобода»?
О, я навод конкретно уже и не помню. Я знаете, чему почу их? Я вельми починал слухать немецкую хвалю и BBC, особливо литературные передачи. И аннойчи неяк поймал Свободу нашу белорусскую. И тады с той поры я ее слухал заусёды, але тады она глушилася, и я ходил с приемником по покое, антенну поворочивал. Было часами лепей. В некий угол зойдешь, там иначе чувать.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал свободу слухать, я уже ни BBC, ни не детскую хвалю николи не слухал.
А те слухали свободу ваши сябры-письменники? Те обмерковывали вы помеж собою почутая?
Я обмерковывал только с Янком Брилем и с Аркадием Мартиновичем. Это я знаю, что они слухали, они ведали. И говорки, навод спречки были по некоторых передачах.
А все-таки это воспринималось вами как ворожий голос? Те все ж таки как крыница некой объективной информации?
Вы ведаете, как ворожий голос, оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог воспринимать как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачи правды, святой правды.
Николай Яковлевич, у своей недавно выдаденной книге вспоминал знакомые постати, вы пишете, как с вашей допомогой советские улады хотели вернуть в Беларусь поэта Олеся Соловья. Как вы лечите, что б его тут чакало?
Видать бы чакало тое, что и остатних многих чакало. Репрессии б чакали. Хотя и он, конечно, был чистый лирик, але сами его поводины были расценены нашими уладами как ворожие нечто.
Скажите, а ти будзе працяг кнігі «Знаёмыя постаці»?
Я працую ўсё жыццё над кнігай от такога плану ўспаміны жыццёвыя, розныя падзеі, здарэнні, розыгрышы, сустрэчы з пісьменнікамі, знаёмства, розповеды пісьменнікаў, якія мала каму вядомыя. Ну і тое, що я звязана з вайной, што я занатаваў адразу, як вернуўся пасля вайны, таму што на фронте при Катюшах нам нельга было ничего, забаронено было писать.
И как будет называться эта книга, якую вы все життё пишете?
Книга эта будет называться «Бывальщина».
Микола Яковлевич, у многих на памяти той скандал, связанный с авторством поэмы «Сказ про Лысую гору». За проминулый с той поры час Нил Гилевич выдал поэму под своим прозвищем, навод двойчи. Чи избираетесь вы, як и раней, домагаться суавторства этого славутого твора?
Я не только домагаюся, а будет книга, специальная книга, у якой многое подробязно рассказываю я, и друковаться там будут речи еще неведомые некоторые. Писали ту поэму мы у двух от корки до корки писали поэму. И нема чего тут говорить и придумлять, чего б я повинен был рассказывать Гилевичу. На протягу 5 год писалася поэма. Так что 5 год я рассказывал для чего. Так я б сам писал. Чего б я друковал ее на машинце, как он пишет. Чего б я расповсюживал, каб отримать 3 года тюрьмы, как расповсюдженик самовидату. Что он думает, что он пишет, что он говорит. Такую, боже мой, несусветную ахинею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лисую гору и одночасово лечите его твором слабым и невартым широкой уваги.
Так это же уже относится на угол, да, до любого письменника, особливо до поэта. Пишешь верс, сдается, что это шедевр будет. Проходит час, и ты бачишь, что это посредная, альбо навод и слабая речь. Так и эта речь, а тем больше речь, у якой стольки было и гуморист стычного, и смешного, и достипного. Конечно, теперь для меня я отношусь человек до раешника, да и я. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, как створался сказ про Лысую гору.
Обовязково, обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, и много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом літератора», и сегодня наш гость – поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малыя дзеці, я штодня, нават у выходныя, самыя раніцы прыходзіў у рэдакцыю «Маладосці». Сярэдзіны замыкаўся ў кабінеце і пісаў вершы. Адмыкаў дзверы толькі апоўдні, калі на службу прыходзілі астатнія супрацоўнікі. У сцяне кабінета былі наглуха замкнутыя дзверы, застаўленыя канапаю. За імі знаходзілася рэдакцыя «Вясёлкі». Яе супрацоўнікі таксама прыходзілі на службу апоўдні. Одного разу я пришел в редакцию еще до 9 раницы. Не поспел взяться за працу, як чую, что у веселку протупало одразу несколько человек. Я сидел молчки, але после того, як яны гучно наперебой один перед одним почали диктовать текст нейкой заявы або листа, не ворухнулся, каб не выдать своей присутности. Бо мне было неемко быть побочным сведкою ихней тайны. Але вушей не затыкал, бо цікавость одольвала так само. Тем больше, что я познавал голосы своих сябров, приятелей и коллегов. Поважаный товарищ Мазуров пропоновал Олесь Звонок. А можа, лепей больш інтымна, дарагі Кірыла Трафімавіч, несмела падказаў яму Мікола Хвядаровіч. Не, усё-такі лепей афіцыйна. Шановны таварыш Мазуров, падтрымаў Звонака Сергей Граховскі. Пасля я выразна пазнаў яшчэ галасы Алеся Пальчевскага і Владіміра Мяжевіча. Карацей кажучы, за сцяною добра знаёмыя мне людзі у голас абмяркоўваючы, як будзе лепей, пісалі заяву першаму сакратару ЦК Кампартыі Беларусі. У ёй яны паведамлялі яму, што в Акадэміі навук Рэспублікі працуе нейкі карпік, які актыўна ўдзельнічаў у судовых пасяджэннях і ў вынясенні суровых прыгавораў вядомым пісьменнікам, прадстаўнікам савецкай інтэлігенцыі і асабіста ім, аб чым пацвярджаюць яны самі і могуць пацвердзіць некаторыя з тых, хто ацалеў і вярнуўся з ссылкі. Так, мимо своей воли, я стал сведкою их коллективной заявы, об чем, вядома, не говорил никому. Минул час. Однойчы мы за Лесем Пальчевским вертались разом с працы до дому. И он расповедал мне жудасные выпадки со своего життя у острогах. Я не устремался, испытался, чем скончилась справа с ихним листом Тамазурова. Олесь бентежился и сдивился, откуль я ведаю про это. Я щиро признався. І він неохотно розповів мені про те, як їх по одним викликали в ЦК партії шарагові інструктори і інспектори, і не в простим, а в переносним сенсі слова викручували руки, чого вони хочуть. Мовляв, ви вернулися з висилки, але ж не доказано, що ви невинні. Невинних не протримали б у Сибірі чи на Колимі 15-20 год. Я зрозумів, що питання, яке вони узнімали у своїй заяві Мазурову, не буде вирішено до тої пори, покуль не перемре некілька поколінь наших людей. А Карпік, як розповідали некоторі, ще боронив докторську дисертацію і спокійно працював у совєтській юриспруденції Білорусі.
Микола Аврамчик читав свои затемки из новой книги «Бывальщина». И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 22 снежня.
Новини свободы.
Головне питання журналістики – що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».